Քաղաքից նա զարգարյանների համար ուղարկեց նվերներ, չմոռանալով երեխաներին և անդամալույցին։ Շուշանիկի համար ընտրել էր ոսկե ապարանջան, ադամանդներով զարդարված։ Եվ որպեսի օրիորդը նվերը չմերժի, նա ուղարկեց ոչ իր, այլ մոր կողմից։
«Այժմ դու պիտի քաղաքումն էլ ինձ օգնես»,
դարձավ մի օր Սմբատը Միքայելին։
«Գործարանն ուզում եմ բանեցնել, մենակ եմ, չեմ կարող բոլոր գործերին հետևել»։
Միքայելը մի փոքր մտածեց և պատասխանեց. «Ուրախությամբ կկատարեմ ինչ գործ, որ կունենաս. Բայց կխնդրեի, որ Սուլյանին տեղափոխես քաղաք, իսկ ինձ նշանակես հանքերի կառավարիչ»։
«Այն մարդը, որ առաջ երկու ժամ շարունակ չէր կարողանում հանքերում մնալ, այժմ ուզում էր այնտեղ ապրել»։
«Շարժառիթը շատ պարզ էր Սմբատի համար»։
«Լավ, արա ինչպես ուզում ես», ասաց նա։
Նույն օր Նևետ Միքայելը առմիշտ տեղափոխվեց հանքերը։ Տխուր դեպքերը միմյանց հաջորդում էին։ Սմբատը գրեթե ամեն օր որևէ առիթով ընթարվում էր կնոջ հետ։ Թաթախման օրն էր։ Իրիկնադեմին ոսկեհատը, լուսամուտի առջև նստած, նայում էր դեպի փողոց։ Լսում էր մերձակա եկեղեցու տոնային ուրախ զանգահարությունը։ Այսօր ծանոթ հնչյունները նրան պատճառում էին անսահման տրտմություն։ Այսօր առաջին անգամ նա պիտի նստեր ուրախ սեղանի առանց ամուսնու։ Բայց այս չէր նրա դառնության բուն հիմքը։ Նայում էր եկեղեցի շտապողներին և տխուր հառաչում, մերթ աչքերը վեր բարձրացնելով, մերթ գլուխը շարժելով։ Ծնողները իրենց երեխաների և տատեժն ու պապերը իրենց թոռների ձեռներից բռնած ուրախ-ուրախ դիմում էին եկեղեցի։ «Միայն ոսկեհատն է զուրկ ընդհանուր բախտից»։ «Եվ ինչու, Տեր Աստված, ինչու»։ «Չէ որ նա ևս տատ է, թոռնիկներ ունի»։ Հանկարծ նա աչքունքը սեղմեց, տեսողությունը լարեց, երեսը մոտեցնելով լուսամուտի ապակուն։ «Տիկին Մարթան», գլխին մի խայտաբղետ մեծ գլխարկ, որի մի զույգ բարձր փետուրները դողում էին, ինչպես դրագունի սուլթան, ուրախ-ուրախ խոսելով, անցնում էր մի գեղեցկադեմ երիտասարդի հետ։ Անծանոթն ինչ որ ասում էր, տիկինը ծիծաղում էր, աչքերը կոկետաբար ճպճպելով։ Տեսարանը շատ անախորժ թվաց այրիին։ Նա ավելի ուշադիր նայեց։ Տիկինը կանգ առավ։ Երիտասարդը ամուր սեղմեց նրա ձեռքը, խորհրդավոր ժպտալով։ Նրանք բաժանվեցին և տիկինը իր շրջազգեստի փեշերը կոկետուհու պես բարձրացնելով, որ ցույց տա մետաքսիա ասեղնագործ ներքնազգեստը, անցավ դեպի մյուս մայթը։ Մի քանի րոպե անցած, դռները բացվեցին և շեմքի վրա երևաց Մարթան, պճնված ինչպես ծաղկած նռնենի։ «Տանն է», հարցրեց նա, դեմքը ծռմռելով այնպես, որ այրին հասկանա, թե խոսքը Անտոնինա Իվանովնայի մասին է։ «Աստված ոչ գիտե», պատասխանեց մայրը դառնությամբ։ «Կոլյայիս ուղարկեցի Բոննայի հետ եկեղեցի, եկել եմ Սմբատի երեխաներին էլ տանելու. այսօրվա օրը թոռներդ պիտի այնտեղ լինեն, որ թշնամիներդ չուրախանան. հրամայիր, որ բերեն նրանց այստեղ»։ Այրին կանչեց Անտոնինա Իվանովնայի աղախնին, հրամայեց երեխաներին տոնային հագուստ հագցնել և բերել իր մոտ։ Աղախինը ոչինչ չասաց։ Վկա լինելով ընտանեկան անվերջ խռովություններին, գիտեր, որ պարավի ցանկությունը կարող է դուր չգալ իր տիրուհուն։ Այսպես էլ եղավ։ Անտոնինա Իվանովնան մերժեց երեխաներին սկեսուրի մոտ ուղարկելու, իմանալով, որ Մարթան է պահանջողը և ինչու համար։ «Տեսար, տեսար», գոչեց Մարթան չարախնդությամբ։ «Պրծանք, էլ մնաս բարով ասա թոռներիդ»։ Այրին պահանջեց իր մոտ Սմբատին, եղելությունը պատմեց։ «Խեղճ մարդ, խեղճ մարդ», գրգռեց Մարթան եղբորը։ «Սանձը տվել ես ձեռը, որտեղ ուզում է քշում է. խեղճ մարդ, գոնե այսօրվա օրը նա խնայեր քեզ»։
«Զարմանում եմ, ինչու համար եք դատարկ բաների համար ահագին աղմուկ անում»։ Միթե միևնույն չէ, երեխաները այսօր կգնան եկեղեցի, թե վաղը կամ բոլորովին չեն գնալ։
«Պրծանք, պրծանք»,
կրկնեց Մարթան, մշտաշարժ մեքենայի պես պտույտ-պտույտ անելով աթոռի վրա։
«Այսուհետև քրիստոնեությունը մոռանանք էլի, ի՞նչ կա»։
«Մարթա, 10 անգամ խնդրել եմ, որ կրակի մեջ յուղ չածես, վատ բան է»։
«Մարթան, մորդ է խղճում, հասկանում ես, մորդ»։
«Խնդրում եմ, լռիր, լռիր, եթե չես ուզում, որ ինձ կատաղեցնես»։ «Դու չար սիրտ ունիս»։
Մարթան չարությունից կապտել էր, մի գույն ևս ավելացնելով իր բազմագույն հագուստին։
«Ախ, անբախտ կնիկ»,
դարձավ նա մորը։
«Ինչ չար աստղի տակ ես ծնվել, որ այսպես տանջվում ես»։
«Լսիր, ինչ եմ ասում, Մարթա. եթե այս տան մեջ, դու միշտ պիտի խռովարարի դեր կատարես, լավ կանես, որ այլևս չգաս այստեղ. Մարդդ քեզ բոլորովին հիմարացրել է. ես շատ լավ գիտեմ, թե նա ինչու է ջուրը պղտորում, բայց նպատակին չի հասնիլ»։
«Միքայելը նրան արդեն ճանաչել է, հույս ունիմ, որ դու էլ վերջապես մի օր կճանաչես նրան»։
Ասաց և անցավ կնոջ բնակարանը։ Այստեղ ազատություն տվեց սրտի անսահման գրգռին։ Մինչև երբ պիտի շարունակվի այդ կնոջ կամակորությունը։ Գալու օրից բոլորին լարեց իր դեմ, իսկ եկավ նախապաշարված։ Չմտածեց, որ կրակը կրակով չեն հանգցնում։ Մոռացավ, որ այստեղ բոլորը վաղորոք լարված և նախապաշարված էին իր դեմ։ Ինչու չհարգել մի նահապետական կնոջ նույնիսկ անմիտ ավանդությունները։ Այդ ինչ հիմար գշտություններ են։ Վերջապես, չէ՞ որ մեկն ու մեկը պիտի հարմարվի մյուսի կամքին, եթե չեն կարող հաշտեցնել իրենց քմքերը։
«Եվ դուք ուզում եք, որ ես լինեմ հարմարվողը»,
գոչեց հեգնաբար Անտոնինա Իվանովնան։
«Այդ անկարելի է. ինչու միշտ ինձ պիտի վիրավորեն և ես լռեմ»։ «Այդ պառավը ամենօրանիցում է իր բախտը այն պատճառով, որ դուք ամուսնացել եք հակառակ իր հայացքների. նա կարող է պախարակել ձեր արածը»։ «Բայց ինչու ես զրպարտում ինձ, թե իբր ես խաբել եմ ձեզ ու մոլորեցրել»։ «Դուք սիրեցիք ինձ, թե ես»։ «Դուք էիք իմ ոտների առջև չոքած խնդրում, որ կյանքս կապեմ ձեր կյանքի հետ, թե ես»։ «Միթե մոռացել եք ձեր սիրո երդումները»։ «Ինչու չեք ասում այդ կնոջը ճշմարտությունը»։ «Փառք Աստծո, այն ժամանակ երեխա չէիք, խելք ունեիք ձեր գլխում, ինչու խապվեցիք»։ «Սմբատ Մարկիչ, ինձ մեղադրում են, որ փողի համար եմ ձեզ հետ ամուսնացել»։ «Դա վիրավորական է, ես հարուստ ծնողների զավակ չեմ, բայց հպարտ եմ»։ «Սա ձեզ հայտնի է»։ «Հասկացրեք ձեր մորն ու քրոջը, որ ես հարստության համար չեկա այստեղ, այլ միայն երեխաներիս պատճառով»։ «Նրանք կարոտում էին իրենց հորը, նրանց հայր էր հարկավոր, և ես իրավունք չունեի չբերել այստեղ»։ «Հասկացրեք այդ կանանց, որ ես արհամարում եմ միլիոնները»։
Նրա ձեռները դողում էին, աչքերի մեջ պսպղում էր խորը վիրավորված հպարտության կայծը, նա խոսում էր անկեղծ և հոգու խորքից։
«Գիտեք, ինչու համար երեխաներին չթողեցի եկեղեցի գնալ»,
շարունակեց նա,
«որովհետև պահանջողը և ձեր մորը դրթողը ձեր քույրն էր. այդ կինն ուզում է իմ գլխին բռնակալ դառնալ. ես երբեք թույլ չեմ տալ, որ տգիտությունն իշխե ինձ վրա»։ «Ես ոչ ձեր կրոնին դեմ եմ և ոչ ձեր ավանդություններին. ինձ ղեկավարողը միայն և միայն իմ ինքնասիրությունն է, իմ հպարտությունը. ինչպես ձերոնք չեն ուզում ստրկանալ, ես ևս չեմ ուզում, պարզ է»։
Դեմքի որոշ կնճիռները, ձայնի զորությունը և աչքերի մեջ փայլող հակակրությունը դեպի նոր շրջանը ավելի չարացրին Սմբատին։
«Ախ, տիկին», ասաց նա, «նախանձելի չէ այն մարդու դրությունը, որի կինը համառությունը կամքի ուժ է համարում, իսկ չարությունը բարոյական պայքար. ձեր բոլոր դժբախտությունն առաջանում է ձեր հոգու թերի ուղղությունից, մտքի ծուռ կրթությունից»։
դուք ավելի բախտավոր և ավելի լավ կին կլինեիք, եթե չլինեիք այդքան ուսում առած։ Ճշմարիտ, մարդ կամա ակամա մտածում է ձեզ ճանաչելով, որ կնոջ գլուխ առհասարակ չափավորից ավելի ուսում տեղավորելու ընդունակ չէ։
Միթե,
հեգնեց Անտոնինա Իվանովնան,
գուցե սխալվում եք, գուցե մենք միայն ընդունակ չենք, իսկ ձեր կանայք, ո՜։
Ահա տեսնում եք, ինչ ասել է մենք, դուք, մերը, ձերը, միթե չեք կարող գետ մի ժոպե մոռանալ այդ տարբերությունը։
Չեմ կարող, որովհետև ամեն ռոպե ինձ հիշեցնում են, չէ որ ձեր մոր, քրոջ ու բոլոր ազգականների հակակրանքը դեպի ինձ հենց այդ կետի վրա է հիմնված։ Միթե ես կույր եմ, խուլ եմ կամ հիմար, և չեմ հասկանում քամին որ կողմից է փչում։
Եթե հասկանում եք, լռեցեք, եթե չեք կարող լռել, հաշտվեցեք ձեր ճակատագրի հետ։
Այսինքն
այն, ինչ որ մի քանի անգամ առաջարկել եմ ձեզ, տվեք երեխաներին ինձ և գնացեք այն տեղ, ուր ձեր կամակորության համար կարող եք ասպարեզ գտնել։ Ինչպես դուք եք համար, ես էլ եմ ուզում համար լինել նույնիսկ իմ շրջանի նախապաշարումների վերաբերմամբ։
Մի դառը, երկարատև և թունալի ծիծաղ եղավ Սմբատի պատասխանը։ Հետո Անտոնինա Իվանովնան թուլացած ընկղմվեց բազկաթոռի վրա։ Կամ այդ մարդը չարամիտ է, կամ հարբած, ուրիշ կերպ չէր կարող այդ խոսքերն ասել։ Սակայն նա գիտեր, որ Սմբատը ոչ այս է, ոչ այն։ Գիտեր, որ անսահման սիրելով իր զավակներին, շատ անգամ այնպիսի խոսքեր է արտասանում, որոնք հակառակ են իր իսկ առողջամտությանը։ Սմբատը հուզումից բռունցքները սեղմել էր գլխին, կարծես այսպիսով աշխատելով մեղմացնել ուղեղի մեջ անգամ տարածված ցավը։ Դռները ուժգին թափով բացվեցին, ներս վազեցին Վասյան ու Ալյոշան, միմյանց հրելով և բարձրաձայն ծիծաղելով։ Տեստելով ծնողներին իրարու կատաղած նայելիս, լռեցին և բևեռվեցին իրենց տեղերում։ Նայում էին վախեցած մերթ մոր, մերթ հոր երեսին։ Ալյոշան մոտեցավ կամացուկ մորը, որի արտասվալի աչքերը շարժեցին նրա սիրտը։
«Մամ, էլի այդ կոպիտ հայերը քեզ վիրավորել են»,
ասաց Վասյան բռնելով մոր ձեռը։ «Այո, ձեզ ուզում են ինձանից բաժանել»,
գոչեց Անտոնինա Իվանովնան ջերմ համբուրելով նրանց։
«Նու, տեսնում եք, ում են սիրում»,
դարձավ նա Սմբատին։ «Այդ ուրիշ ոչինչ չի ցույց տալիս, եթե ոչ ձեր էգոիզմը. Ուշադրություն դարձրեք այդ մանկան հարցի վրա. դուք այդ անմեղ երեխաների մեջ զարգացնում եք ատելություն դեպի ինձ և մերոնք. Դուք գողանում եք նրանց անպաշտպան զգացումները»։ Եվ համբերությունը կորցնելով բռնեց երեխաների թևերից, ուժով քաշեց իր կողմը։ Անտոնինա Իվանովնան արձակեց մի թույլ ճիչ և ամուր գրկեց երեխաներին։ Սմբատը մի քայլ հետ կանգնեց, զգաց, որ չափազանցության է հասնում։ Բայց ինչ սոսկալի դրություն, տեսնել սիրելի զավակներին անխզելի կապով կապված մի ատելի դարձած կնոջ հետ, չկարողանալ հաղթել ատելությունը, չկարողանալով նաև բաժանվել ատելիից։ Նա ընկղմվեց աթոռի վրա, ձեռները ճակատին սեղմելով և գոչեց. «Որքան սխալվեցի, Տեր Աստված, որքան սխալվեցի»։ Տեսարանը տեղի ուներ միջին ընդհանուր սենյակում, որ ծառայում էր իբրև հյուրասենյակ։ Այրի ոսկեհատը միայն այդ սենյակն էր երբեմն ոտք դնում։ Երևի մարդ ու կնիկ շատ բարձր ձայնով էին վիճում, որ գրավեցին դրսում եղողների ուշադրությունը։ Ներս մտան մեկը մյուսի ետևից Այրին, Մարթան, Սրաֆյոն Գասպարիչը, Միքայելն ու Աղախինը։
«Ոչ ոքի չեմ տալ իմ երեխաներին, թող բոլորն իմանան, կսպանեմ, բայց չեմ տալ»,
կրկնեց Անտոնինա Իվանովնան բարձրաձայն։
«Փորձեցեք խլել ինձանից իմ զավակներին և կտեսնեք»։ Մայրական հիվանդոցները մթագնել էր նրա ուղեղը, պղտորել աչքերը. Նրան թվում էր, ընկել է վայրենիների ձեռք և պետք է մինչև արյան վերջին կաթիլը պաշտպանի սիրեսյալներին։
Այ տոն, այ ուրախություն, այսօրվա օրը բոլոր քրիստոնյաների տներում ծիծաղու պաշ, իմ ծնողների տանը կռիվ ու արտասուք։ Մամա, մտիկ արա հարսիտ աչքերին, տես թե ինչ գազան է դարձել ուսում առած սկինը, մտիկ արա և ուրախացիր։
Սմբատն այլևս հոգեկան ուժ չուներ քրոջ այրող խոսքերի հոսանքի առաջն առնելու։ Հեռվից լսվում էր տոնային ուրախ զանգահարության ձայնը, և դա ավելի էր գրգռում նրան։ Այրին ուժգին լալիս էր, Միքայելը լուռ նայում էր նրան։ Պարզ էր, որ մոր արցունքները ազդում էին նրա վրա։
«Ինչու՞ ճիպոտդ քոլիցդ չկտրեցիր»,
ասաց Սրաֆյոն Գասպարիչը։ Սմբատը, դառնությամբ գլուխը շարժելով, նայեց նրան և դուրս գնաց։ Այդ րոպեին նրան թվաց, որ ամբողջ աշխարհը ըմբոստացել է իր դեմ։ Ամբողջ գիշեր նա տուն չվերադարձավ։ Այրի ոսկեհատը թաթախման սեղան նստեց միայն իր եղբոր և Միքայելի հետ։ Իսկ Անտոնինա Իվանովնան դռները փակել էր, ոչ ոքի չէր թողնում իր մոտ, ոչ նույնիսկ եղբորը։